përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Keq administrim i metadonit, faji hidhet nga një institucion në tjetrin. Po ashtu ju sjellim një material të zgjeruar nga ishulli i Sazanit, ku Jared Kushner planifikon një kompleks luksos. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Inspektorati farmaceutik në disa institucione publike shëndetësore ka gjetur se ilaçi metadon që u jepet personave që përdorin substancat narkotike nuk është administruar siç duhet. Inspektorati tha për Radion Evropa e Lirë se nga kontrollet e bëra, inspektorët kanë konstatuar parregullsi që kanë të bëjnë kryesisht me ndryshimin në mes sasisë së pranuar dhe të harxhuar. Në institucionet shëndetësore ku nuk ka përputhje të ilaçit me atë sa është pranuar dhe harxhuar, thonë se nuk bëhet fjalë për keq përdorim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Metadoni, medikament që u jepet personave të varur nga substanca narkotike, nuk administrohet siç duhet në disa institucione publike shëndetësore në Kosovë. Sipas Inspektoratit Farmaceutik të vendit bëhet fjalë për mospërputhje midis sasisë së pranuar dhe sasisë së harxhuar. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky inspektorat tha se ka formuar një komision për shqyrtimin e parregullsive. Institucionet gjelse kanë ofruar disa dëshmi që komisioni do t'i vlerësojë, tha inspektorati farmaceutik, por nuk specifikoi se sa sasi e metadonit që sipas tij është gjetur e munguar. Metadoni përdoret kryesisht për detoksifikimin dhe mirëmbajtjen e pacientëve të varur nga drogat, veçanërisht heroina dhe trajtimin e pacientëve me dhimbje kronike dhe të forta. Sipas inspektoratit farmaceutik i cili vepron në Ministrinë e Shëndetësisë, parregullsit me metadon janë konstatuar së paku në klinikën e psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, tek e cila institucionet shëndetësore duhet të pajisen me licenca për furnizim me barna, nuk ju përgjigjen një sër pyetjesh të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Institucionet e veçuara nga Inspektorati Farmaceutik ankohen se Ministria e Shëndetësisë nuk ka pajisur me licencat e veçanta për të operuar me metadon, ashtu siç e kërkon ligji, dhe nuk pranojnë se ka keqpërdorime. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Fatlon Kutlovci thotë se Inspektorati Farmaceutik nga kontrollet e bëra në dhjetor të vitit 2023 ka gjetur se në klinik mungoi 28 shishe metadon 100 ml-she nga sasia e përgjithshme e pranuar në fillim të atij viti. Kutlovci megjithatë thotë se nuk bëhet fjalë për keqpërdorim. Duke folur për Radio Evropa, Elira i shpjegon se ka pasur raste kur pacientët që marrin terapi të rregullt me metadon u janë dashur doza shtesë dhe kjo sipas tij është një ndër arsyet e mundshme pse mungojnë disa shishe. Kutlovci përmendi 2-3 raste të pacientëve agresiv të cilët, siç thotë, në momentet e tyre të krizave e kanë kërcënuar personelin për dhënje të terapisë.
Ata i morën 12 ml nga ne, po në parim prej informatave që i kemi, toleranca është shaqe ma dhe so që në rrë 70 ose dhe 100 ml metadon brana ditës i morën. Dhe ata kanë natyrisht që kanë bo presion, dhe për këtë arsye po besoj që është dhënë terapia shtesë.
Aktualisht në klinikën e psikiatrisë janë rreth 20 persona që trajtohen me metadon. Kutlovci thotë se në rapartin e klinikës ku shpërndahet terapia veç regjistrit të zakonshëm ka dhe një fletore në të dhëna që përdoret në fundjavë ku regjistri zyrtar është sipas tij në zyrën e shefit të rapartit. Ai thotë se inspektorati farmaceutik i ka marrë shënimet pa fletoren alternativ për terapinë dhe për këtë arsye atij janë dërguar tashmë disa vërejtje dhe dokumente shtesë. Kutlovci pranon se në klinikën që udhëheqaj punojnë si shëndetësorë që shpërndahen në terapi me metadon nuk kanë licencë të veçantë. Gjashëm pohon edhe psikiatri Ramadan Halimi nga reparti psikiatrisë në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit. Halimi po ashtu e kundërshton mënyrën se si inspektorati farmaceutik ka ardhur deri te konstatimi për keq administrim të metadonit. Thotë se klinika ku shërben ai është konstatuar mungesa 34 shisheve metadon, por duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se gjatë shpërndarjes metadoni nxirret me shiring nga shishja dhe qoftë me shiring qoftë qoftë në shishe, mbetet ose tretet shpesh sasi e caktuar. Këtu sipas ti qëndron edhe problemi, sasia që mungon humb gjatë shpërndarjes së ilaçit.
Por në asnjë rrethon kur nuk ka ndodhur që stafi më ka përdorur ose çfarë do formë. Kur nuk ka ndodhur dhe nuk ka pas arsye sepse edhe unë ata e dinë që metadoni është substancë narkotike dhe çfarë do manipulime të nuk kupton tërheqjen e përgjegjësive penale nuk e bëjmë asnjëun sepse ne jemi të vetëdijshëm dhe përgjegjësëm për punën që e bëjmë.
Në spitalin e Gjilanit aktualisht janë duke u trajtuar rreth 50 pacientë me metadon. Alimi shton se ky spital ka kërkuar nga Inspektorati Farmaceutik që ta bëjë edhe një herë shqyrtimin e regjistrave të shpërndarjes së metadonit dhe mënyrën se si është bërë inspektimi. Sipas tij, nga viti 2012 kur ka nisur të shpërndahet metadoni, nuk ka pasur asnjë interesim për nivelin arritjes së objektivave të kësaj terapie. E vetmja gjë që është kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë, thotaj, janë raportet për shpenzimet mujore.
Ky program në aspektin legislativ është i paligjshëm. Institucioni spitalor nuk ka bazë ligjore për me zbatu këtë program. Mbi asnjë ligj. Unë nuk jam person ligjërisht i autorizuar, as me licencë, as me titull profesional, as infermierët e mi, për me dhonë këtë program. Në thonë, ky është problemi kyç prej fillimit.
Ai thot se për kryerjen e kësaj pune ka kërkuar mbrojtje ligjore nga Prokuroria e Shtetit, pasi siç thot, udhëzimi administrativ me të cilin vepron nuk ka bazë ligjore sepse nuk i referohet ndonjë ligji që e përshkruan dhënien e metadonit. Rreth 2 javë Radio Evropa e Lirë priti përgjigje dhe në pyetjet e tjera që lidhen me përdorimin e metadonit në Kosovë, baza e tij ligjore, licenca dhe efektet që ka pasur programi, por Ministria e Shëndetësisë nuk u përgjigj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një ishull i fortifikuar i epokës komuniste në brigjet e Shqipërisë mund të bëhet tani një vend pushim luksoz sipas planeve të Jared Kushner, dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Gazetarja Dorontina Baliu, bashkë me operatorin Ibrahim Berisha, ka vizituar ishullin e Sazanit dhe sjell raportin në vazhdim.
Plot bunker e tunele dhe i përdorur dikur si bazë ushtarake nga Bashkimi Sovjetik dhe Shqipëria Komuniste, ishulli më i madh i Shqipërisë, Sazani, në të ardhmen mund të kthehet në një destinacion luksos turistik. Dikur ishte bazë e madhe ushtarake në Shqipëri, ndërsa tani është kryesisht i braktisur. Këti ishulli ja ka vënë syrin Jared Kushner, dhëndri i ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Ai ka aplikuar me një projekt për ta shëndruar këtë ishull në një rezort të madh turistik. Ushtria shqiptare ka kontrolluar Sazanin që nga vitet 40, kur u çlirua nga okupimi italian më 1944. Me kalimin e viteve, aty u vendosen mijëra ushtarak, të cilët jetuan së bashku me familjet e tyre deri në vitet 90. Kishte një qytet të vogël dhe shkollën për fëmijët e ushtarakëve. Nikoleraj, ish ushtar në ishullin e Sazanit për 9 vjet, ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si ishte jeta në këtë ishull.
Sazani, duke qenë i izoluar nga toka, nuk kishte dritë elektrike të pandërprerë. Sazani nuk kishte ujë të rrjedhshëm. As 24 orë dhe as me orë të ndërprera, për shumë me 2 orë apo 3 orë në ditë, Sazani, ujin e kishte me qisternë që vinde nga Vlora.
Sazani gjendet në jug të Shqipërisë dhe është rreth 8 kilometra larg Vlorës. Ishullin ende e kontrollon ushtria. Her pas here ai përdoret për stërvitje të ushtrisë shqiptare, por edhe të përbashkëta me vende të tjera. Edhe sot e kësaj dite nuk ka energji elektrike dhe ujë të pishëm. Duke qenë mister për shumë shqiptar prej vitesh, ishulli u hap për turistët në vitin 2017 dhe është i qasshëm çdo vit nga maji deri në tetor. Radio Evropa e Lirë ka marrë leje të posaçme nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë për të hyrë në ishull dhe gjatë vizitës është përcjell nga një ushtar. Jo gjithçka është lejuar të filmohet për shkak të sigurisë. Edhe pse i braktisur, ishulli tërhoqi vëmendjen e sipërmarrësit amerikan Jared Kushnerit gjatë vizitës së tij më 2021. Historiani dhe ish drejtori agjencisë kombëtare të Bregdetit, Auron Tare, e kanë ndjekur Kushnerin gjatë kësaj vizite në Sazan. A shprehu interesim zoti Kushner që nga ajo
ja, kohë? Jo, më erdhi për vizitë, për të parë, sigurisht më vonë. Mund të ketë lindur interesi për të përfshirë Flasim që është në fazë, ende fazë, se tu ashtë i desh, një mini projekti, dhe nuk është se është në një gjë me ndoju, në? Nuk është ende në fazën e avancuar të, se tu ashtë, konceptit final.
Si pas qeverisë së Shqipërisë, aplikimi i kushnerit për investim është ende në fazën fillestare në Agjencinë e Zhvillimit të Investimeve dhe nuk është ende publik. Kjo agjenci tha për Radio Evropa e Lirë se më 27 vjetor 2023 ka pranuar shprehje interesi nga kompania amerikane Atlantic Incubator Partners LLC për realizimin e një kompleksi turistik në ishullin e Sazanit. Si pasaj, aplikimi është në fazë asistimi dhe dorëzimi të dokumentacioneve. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj me kushnerin dhe kompaninë e ti, por deri më tani ishte e pamundur. Megjithatë, ky investim i mundshëm ka ngritur shqetësime në lidhje me dëmet që mund të shkaktojë në zonën detare përreth ishullit. Kjo zonë është pjesë e parkut kombëtar detar i mbrojtur në Shqipëri. Duke qenë e tillë, Simon Ribaj, ambientalist nga Vlora, mendon se duhet pasur kujdes se çfarë investime lejohen në këtë zonë.
Por ne dimë gjithmonë që aty ku ka popullime, ku ka zhvillime sociale, sidomos turistike, që ke dyndje në njësi si përfaqe të vogël në një kohë të shkurtër, presioni më i madh është me ndotjen. Në radhë parë me ujrat e zeza. Në ujrat e zeza përfshihen edhe të gjitha kimikat e detergjentet, që janë ndotës ekstremisht rrezikshëm. Shumë prej tyre kanë bazë plastike.
Planet e kushnerit për investime në Shqipëri nuk janë dalur të Sazani. Në duke përball ishullit të Sazanit gjendet ajo që quhet zona e Zvërnicit. Kjo zonë bregdetare është përmendur po ashtu si mundësi investimi nga Gjerit Kushner. Detaje mbi këtë projekt nuk dihen. Madje Ministria e Turizmit në Shqipëri nuk ka konfirmuar se është në dieni për të. Megjithatë, media ndërkombëtare kanë shkruar se kompania e Kushner Affinity planifikon ndërtimin e mira dhomave të hotelit dhe vilave në këtë zonë. Pjesa bregdetare e Zvërnicit është një zonë mbrojtur në Shqipëri si një pasuri natyrore. Në shkurt, Shqipëria ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura, i cili i hap rrugën ndërtimit të hoteleve apo projekteve të tjera në to, e që konsiderohen me rëndësi strategjike. Niko Dumani me Shoqatën për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Vlorë e kishte kundërshtuar ndryshimin e këtij ligji.
Është paraprirë, është shumë e qëllimshme, është e paramenduar që ne organizatat mjedisore nuk kemi më bazë ligjore për të mbrojtur. Por ama kemi një bazë tjetër të fuqishme, që është vullneti, është dëshira e drejta morale që kemi ne për të mbrojtur këto mjedise natyrore.
Në dimër, Pavo Niko, banori i Zvërnicit, kullot Baktin në këtë zonë të pabanuar. Ai nuk e di nëse do të jetë në gjendje të vazhdojë ta bëj këtë në të ardhmen.
Po çfarë shikojmë ne? Po u bë investime këte, do shesim bakte, do jemi më këte, do jemi në fshatë. O që këta në rrim, nalë, që kemi bakte, të kohosim bakte.
Ndërsa për pensionistin peshkatar Panajot Bali, investimi edhe mund të ketë dobi ekonomike.
Po natyren e dhimset, po që edhe të ndryshoj, me në fjallë të eci dhe për para, mirësht. Të eci për para që mund ngerim, se Zvërneci është i bukur vetëm nga natyra. Po dorë, s'ka vën as shteti që ishte i monizmit e Enverogjës, as ta shti.
Më 19 mars, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për projektin në Sazan, tha se do të negocojnë që shteti i Shqipërisë të jetë pjesëmarrës në investim. Ndërsa Ministria e Turizmit tha se mirëpresin investitor serioz, ndërsa do të kujdesen të garantojnë cilësinë e investimit në aspektin mjedisor, arkitekturor dhe estetik. Vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një bum turistik. Vetëm në vitin 2023, ky vend u vizitua nga 10 milion turist, gjë që ka reflektuar në rritjen ekonomike.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.